Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, татар яшьләре Татарстан мөстәкыйльлеге һәм аның президенты турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга чакырабыз.
Август ахырында Татарстанда һәр вакыт мөһим сәяси вакыйгалар була, чөнки 20 ел элек мөстәкыйльлек турында декларация 30 августта кабул ителгән иде. Республика шәһәр көнендә шушы вакытта була. Татар җәмәгатьчелегенең форумнары да еш кына шул вакытка туры килә. Бөтен дөнья татар конгресслары да шушы август ахырында үткәне бар. Быел исә Казанда бөтен дөнья татар яшьләренең чираттагы 4-нче форумы булачак. Бүгенге сөйләшүебез шушы форумны оештыручы татар яшьләр хәрәкәтләренең җитәкчеләре, лидерлары белән булыр. Һәм без форумда нәрсә була, форум ничек үтәр, без татар яшьләре нинди дигән темага гына түгел, бигрәк тә бүгенге сәяси вазгыятьтә яшьләрнең мөнәсәбәте, татарларның милли үсешкә һәм сәясәткә, мөстәкыйльлеккә мөнәсәбәте турында сөйләшербез. Моның сәбәбе дә бар тагын бер. Күптән түгел Рамзан Кадыров тәкъдиме буенча республикаларның президентлыгын юкка чыгару хәрәкәте башланып китте. Кавказ янындагы дотацион 4-5 республиканың җитәкчесе моны хуплады. Россия үзәгендә, федераль үзәктә, Бердәм Русия фиркасында һәм Дәүләт Думасында бу турыда канун кабул итәргә карар чыгарырга да әзер булуларын әйттеләр. Әмма Татарстан җитәкчелеге хәзер бик эндәшми. Киресенчә, без әле бу эшне башларга җыенмыйбыз. Конституцияны үзгәртергә планнар юк дигән җитәкчеләр фикерен мәгълүмат үзәге аша игълан иттеләр. Һәм моны ишеткән Мәскәү яки башка тармак сәясәтчеләре Чечнядан да яманрак, хыюрак дигән мәкалә белән дә чыктылар. Ягъни Татарстан җитәкчелеге хәзерге президент тынамый торган ниндидер сепаратист кебек тәэсир калдыра торган сүзләр әйтелә. Башкортстан җитәкчесе әле икеле-микеле әйтә, бер яктан ул миңа барыбер ди, икенче яктан мин президент булгач сез инде ул эшне бетерәсез дип тә ычкындырганы булдыр Рөстәм Хәмитов. Казан студиясында безнең шушы яшьләрнең җитәкчеләре дип әйттем, алар арасында яшьләр форумының җитәкчесе Руслан Айсин, бюро әгъзалары Гөлназ Бадырдинова, Тәбриз Яруллин, Марсель Сәлимов һәм Шәллада яшәүче журналист Дамир Шәйхетдинов та бар. Кыскасы, нишләптер эш пыша, сәясәт турында сөйләшергә кеше дә таба алмыйбыз, декларацияне искә алучылар да сирәк очрый. Егетләр, менә форумга әзерләнүчеләр арасында сезнең күкләр дә булгач инде бераз өмет бар. Бу форумда мөстәкыйльлек, декларация, милләт, республика турында да сүз булырмы? Югыйсә яшьләрнең үз мәнфәгатьләре дә бар аларның. Күңелле генә эшләр, җырлар, биюләр, әйбит уку, һөнәр алу, эшкә урнашу. Бик әйбәт монысы да. Интим эшләр дә бик шәп. Менә сәясәткә хәзерге татарлар һәм яшьләр ничек карый?
Гадәттәгечә Русиядә сәяси актив кешеләр бик аз. Әмма ләкин татарларда бу сәяси активлык менә бу 20-25 ел элек күтәрелә башлады. Халык күтәрелә башлады, күрәсең.
Руслан Айсин бу сүзне башлап җибәрде, яшьләр форумының җитәкчесе. Әйтергә кирәк, соңгы 2-3 яшьләр форумының һәркайсына элекке рәисләре югала иде. Бу юлы Руслан Айсин рәхәтләнеп оештыру бире кызугына, сез беренче рәис буласыз инде форумның икенче форумга барып җиткән һәм хисап доклады тота торган. Ә инде менә бу сәяси пассивлык дигәндә 20 ел элек, башкача иде, 15 ел элек, митинглар, мөрәҗәгатьләр, әгәр дә берәр гәзиттә бер ялгыш фикер яңгыраса, шәшереп килеп җитәләр иде, безгә шалтыраталар иде, плакатлар күтәреп, парламент каршына барадылар иде. Ә хәзер ул юк. Төшенгелек заманымы, нинди заманда яшибез?
Әйтеп киттегез, әлбәттә, ниләр теге реакцион процесслар бара. Ул гадәте әйбер, табигый әйбер, чөнки менә инкыйлап үзенең балаларын ашый диләр. Менә бәлки бу декларация үзенең балаларын аша бетерде. Һәм дә алар урынына татар яшьләре әлбәттә килергә тиеш. Ә менә бу 20 ел дәвамында без яңа милли карашлы яшь буынны тәрбия алдыкмы? Менә монда зур сорау туа. Әйе, дөрес, менә без күбрәк мәдәният, күрәсең, җыр бию белән күбрәк мавыгабыз, шөгыльләнәбез. Әмма ләкин менә бу мәдәниятне барлау өчен, аны үстерү өчен сәясәт кирәк. Сәясәт, менімчә, бу бүтін әйберләрнең нигезе. Әгәр дә без телебез икән Татарстан Республикасының шундый махсус статусы булсын өчен, читтә яшәүче милләттәшләребезгә ярдәм күрсәтү өчен телебезне, гореф-гадәтләребезне, гомумән, милли яшәеш системабызны саклап калу һәм үстерүдә сәяси нигез кирәк, сәяси нигезе кирәк. Әгәр дә 20 ел элек декларация кабул итмәсәк, бүгенге барлык уңышлар булмастыр да дип уйлыйм. Чөнки ул вакытта советлар заманда Татарстан автономиясе артта калган субъектларның берсе иде. Киресенчә, мәсәлән, шул теге союздаш булган республикалар, Үзбекстаннар, казахлар, аларга Мәскәү киресенчә булышлык күрсәтә иде. Менә шундый фикер дә бар, менә мәсәлән, Казахстаннарга, Таджикстанга, Кыргызстанга менә бәйсезлек күктән төшкән кебек булды. Алар хәтта СССР таркалсын шин дип тә йөрмәгәннәр, аларга каршы булганнар. Киресенчә, теге Беловежская пущада килешүгә алар каршы чыкканнар.
Кайбер халыкларның хәтта дәүләтчелек турында күз аллаулары чамалы булганнар, күргәннәр дә булмаганнар.
Әйе, шулай, чөнки алар далада йөри торган бер кавым формасында менә шул мәсьәлә.
Хәзер аларны килеп кертеп булмыйдыр. Алар дәмен талады. Кыйын булса да, ачтырсалар да, алар ирекләрен бергә теләмәс
малай. Әлбәттә, әгәр дә теге бер кисәге пибәр.
Ә нишләп бу моны без Татарстанның декларациясын, хәтта президентын һәм республиканы үзен бетерәбез дигән эшләр яңгыраганда без тыныч кына утырабыз икән ул. Моны алар андый, без мондый.
Чөнки миңа калса без теге менә бөтен нәрсә бар, байлык бар, театрларыбыз бар. И акрын гына без пассивлашып бардык. Әлбәттә, менә әгәр дә синең эш бүлмәле квартирың бар икән, машинаң бар икән, сиңа бер нәрсә дә кирәкми. Син уртача класска үләсең дә, шунда рәхәтләнеп, телевизор каршында футбол, хоккей карыйсың. Нинди процесслар бар, әгәр дә кешене шәхсән бу тема кагылмый икән, ул данарга бит ара.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында аналитик тапшыруы тыңлыйсыз. Анда бүтән дөнья татар яшьләре форумының җитәкчеләре катнаша. Сүз татар яшьләре һәм бүгенге сәясәт, декларацияның 20 еллыгы, яшьләрнең милләткә мөнәсәбәте турында бара. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Руслан әфәнде әйтеп узды, безнең Урта Азия республикалары турында. Әлбәттә, бәлки алар җитәкчеләре якламагандыр, Беловежская пущада әйттегез бит инде. Әмма аерып карарга кирәк, рус әйтмешли, котлеты от мух, ягъни халык хәрәкәтен һәм дәүләт эш хезмәткәрләренең, дәүләт җитәкчеләренең позициясе. Әлбәттә, ул һәрвакыт аерылып тора. Халык һәрвакыт үзенең мәнфәгатен яклый, дәүләт кешеләре әлбәттә инде үзенең бюрократик карашларын яклап киләләр. Мәсәлән, менә сез әйтеп узды Рамзан Кадыров мәсәләсен, ягъни ул президент вазифасын бетерү турында. Моны да аерып карарга кирәк. Рамзан Кадыров билгеләнгән кешеме, сайланган кешеме? Әгәр ул сайланган кеше икән, ул әлбәттә кадерен берләре ул президент вазифасын. Мәсәлән, бер, икенчедән, әлбәттә үзен була шул вакытта кайчан була көчле сәяси оешмалар. Һәрбер халыкта сәяси оешмалар була. Иҗтимагый оешмалар, була дәүләт оешмалары, төрле институтлар бит инде бар. Һәм мин нәрсә әйтәсем килә, без карарга тиеш, без милләтме, халыкмы? Әлбәттә, халыкка аңа дәүләт кирәк түгел, президент та кирәк түгел, ә милләткә кирәк бөтен атрибутларда. Ул дәүләт дигәч, аның бөтен атрибутларда булырга тиеш. Халык ул пассив нәрсә. Шуңа күрә милләт шул вакытта милләт кайчан аның бөтен шылбырдагы бөтен буыннарында булганда. Ә халык ул көн күрүче генә.
Әңгәмә башында Руслан Айсин хикмәтле бер сүз әйтте. Революция, инхилап үзенең балаларын ашы безнең декларациябыз ашалды дип ул кызык өчен мөгаен, бәлки ялгышта чыгындыргандыр. Декларация беркемне дә ашамады. Декларация нигезендә без үстек һәм менә сез утырасыз. Декларация кабул иткән вакытта туган кешеләр, кызлар, егетләр икенче төрле катлам, горур һәм шуннан да хәзер без башка өлкәләрдән, Кыргызстаннан, Үзбекстаннан яки анда Русия өлкәләреннән бик аерылабыз. Безнең мең еллык үткән, безнең Универсиада, Татарстан дип никадәр генә һәм бюрократларыбыз һәм дәүләт түрәләребез ни кадәр генә теге тәнкыйтьләнсә дә безнең тарафтан әйе бит. Олар Татарстанны яклап, Татарстан дәрәҗәсен яклап танылганнар инде шулай. Шуңа күрә бүгенге сөйләшүдә без халык белән, үзебезнең Татарстан эчендәге түрәләр белән милли демократларның бик сүзе пешмәнгә турында сөйләмибез. Бу башка тема, чөнки монда бигрәк тә Дамир Шәйхетдинов утыргач, чөнки безнең милли хәрәкәттә йөргән кешеләребез инде мәхкәмә ниндидер шартлы сроклар да алдылар. Бу тема бар. Һәм бу тема турында сөйләшәбез. Ләкин без әзерләнәбез 30 августка. Күз алдында президентлыкны бетерәләр. Инде республикада яныйлар. Безнең тынычлыгыбыз һәм безнең хәтта профессиональ милләтчеләребез, милләтче булган өчен зарплата алучылар да, яки милләтче дигән абруй казанганнар да, кая икән алар?
Менә мин Рәмзил абый сезнең сүзне яклап әйтмәкче идем. Әле менә шушындый бер яктан декларация кабул ителгән вакытта шушындый кискен милләтчеләр, шушындый актив кешеләр, аларның буыны үтеп бара дисәм, үпкәләмәсләр инде. Без бит инде барыбыз да менә монда утырганнар, без суверенитет җимешләре. Мин үземдә мәсәлән, декларация кабул ителгәннән соң иң беренче ачылган татар гимназиясларында укыдык без. Минем дусларым да шушы суверенитетның нәтиҗәләре менә шушы татар төрек лицейлары, милли мәгариф системасында укыган кешеләр, белем алган кешеләр һәм алар университетларга кирип яхшы итеп укып, үзләренең шундый югары милли үзаңы бараларның. Һәм ни өчен әйтәм, бу яшьләр беркая да китмәде. Үз вакытында менә хәтерлибез татар төрек лицейларын япканда, аларның беренче чиратта укучылары һәм әтиәниләре чыкты. Димәк, без кайсы өлкәдә менә кайсы мөхиттә тәрбияләнгән без аның җимешләре, без аның балалары һәм без шушы мөхитне яклап чыгачакбыз. Алга таба да. Шуңа күрә дә менә без 30 август дибез инде, анда 20 ел безнең суверенитетка. Шуңа күрә дә менә без форум җыела, төрле яклардан киләләр, һәрбер якның үзенчәлеге бар. Шуңа күрә дә менә оештыручылар, шушы форумны җитәкләп баручылар, алар күбесенчә шушы вазгыятьтә, шушы мөхиттә тәрбияләнүче яшьләр. Безнең кебек яшьләр булырга тиеш.
Форумда катнашучыларның, булачак делегатларның кылары җиткәләп карадылармы? Иштергә тилләрме ул 20 еллык кабул ителгән декларацияны? Һәм нәрсәдер сөйләргә яки эшләргә?
Мин улемаларга бу кызык булырга тиеш дип, һич юга алар бит инде бию һәм җыр белән генә татар булып булмый бит инде, шулай бит. Әгәр дә синең оешмаң бар икән, синдә татар биюенә дөрес ансы да кирәк, татар биюендә өйрәнергә тиеш, син татар шаҗырларга да телне дә камилләштергә тиеш. Ләкин әгәр дә аның идеологиясе ишкенендәдер, иштәлеге булмаса, ул бит чын мәгънәсендәге оешма.
Бу декларация кабул ителгәндә, аның алдыннан теге имзалар җыйганда, шундый митинглар җыйганда, бу сезнең күбегез булмаган, гомумән булмаган.
Без ул вакытта укый башлаганны гына әйтәм.
Кайбер укый башлаган, кайберәүләр дөньяга да килмәгән, гадәти яшьләр, 20 яшьлекләр, мәсәлән, шулай бит инде. Марсель бер сүз дә әйтмәде әле безнең.
Ни өчен кешеләр хәзер менә шул республика президентын статусын бетермәс өчен теге урамнарга чыкмыйлар? Ни өчен? Чөнки бүтән средствалар инде хәзер кирәк. Элек вакытта 90-нчы елларда кешеләр менә митингларга чыгалар иде, пикетлар ясыйлар иде. Мимша хәзер инде икенче замана килде. Кешеләр татар яшьләре име күп җирдә укыганнар, кайдадыр инде хәзер постларда булган кешеләр, алар урамнарга чыгып, мимчә акырып, президент статусын калдырыгыз дип чыкмаслар. Хәзер инде элита нишли ул? Ул инде үзенең властьның коридорларында сөйләшеп, ниндидер менә шул теневой яклардан үзгәртеп, бәлки шулай чыгадыр.
Мин шуны әйтмәкче идем, 90-нчы елларда минем әни дә милли хәрәкәттә катнашкан кеше. 12-13 яшымда мин митингларда йөргән кеше, кайнаган кеше. Әлбәттә, ниндидер дәрт бар иде теге.
Бәлки плакатлар арасында йыкларга да туры килгәндер әле.
Килгән Алтын Урда газетасын сатып йөргән чакларда бар иде. Ул вакытта менә күзгә күренә иде. Менә урта буын кешеләре бик әз иде менә хәзер вакытта. Ул теге менә сезнең яшьтәгеләр, Юнус абый, Камалетдинов кебек, Фәндәс агалар, бөтен сагайлар инде. Әмма миңа калса, менә бу 20 ел эчендә без яңа милли карашлы элитаны тәрбия алмадык. Элитага килгәндә бөтен сайталар, менә хөкүмәттә утырса, бу элита имеш. Менә депутат булса, бу элита. Миңа калса, ул төшенчәгә, чын теге дефинициядән ул ерак.
Әнәсес ул элита менә спорт элитасы бар, сәнгать элитасы бар, байлар бар, яш байлар да бар әйбит. Һәм чиновниклар, зур түрәләр, мәсәлән, депутат, яки анда берәр хөкүмәт аппаратында утыра. Ничек инде ул президент киңәшчесе яш кенә егет, яки вице-премьер әнә.
Йо, ул бер карасаң, теге стан карасаң элита бәлки, ә менә элитаның аның бит үзенең таләпләре бар. Әгәр дә син миңа калса, милли карашлы кеше икән, менә монда утырган кешеләр барсы да элита, алар зут түрәләрдә утырмаган кеше кенәфияләре юк. Әмма ләкин менә калса ул элита, менә милләтебезнең каймагы. Ә власка бит очраклы рәвештә дә эләккән кешеләр дә бар. Ул элитамы? Йо, ул элита түгел. Бу русча әйтмешли столоначальник.
Аның бит инде иң зур өстәл саклаучысы президент. Менә шуның исеме үзгәрсен, аннан соң мөмкин булса дәрәҗәсе төштен дигәнгә ул чиновниклар ничек карый дип уйлыйсыз?
Мен қалса, мені бұл сіз айткен президент институтын бітіру Руси түбәкләрінде. Бұл әлбәтті мені Татарстанға бара тұрған шулық не? Басым, шулық, хүжім. Шынке, ну, көбісі айта, мені ол бет символик әйбірлер. Бітін әйбір символик әйбірлер. Әгер де біз, бізні мәселен, Республика Татарстан деп әйт, мәселен, Татария деп әйткенде, ашуым шыға кішілерді.
Ителер, язалар бетіне,
комиссантар
Шымбәкінің қатта баш есімінде құйдылды, Татария, Башкирия деп.
Бітін әйбір символик әйбірлерден тұра, шынке ол кодировка. Бессознательныйға кіра тұрған кодировкалар.
Есіміне тұр кетіріп жесімін.
Әйе, шулай, нақ шулай. Әгер дә менә, мәсәлән, Әбит Рамзан Кадыров булай гына бер нәрсә дә әйтми. Димәк, Мәскәүдән ниндидер ни бар. Әйдә әле син җигит әйтеп кара. Яшьләр форумында да үзебезнең позициябезне катгый рәвештә әйтәчәкбез. Президент статусын калдырырга.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда бөтен дөнья татар яшьләре форумының җитәкчеләре катнаша. Сүз татар яшьләре һәм бүгенге сәясәт, декларацияның 20 еллыгы, яшьләрнең милләткә мөнәсәбәте турында бара. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Менә шушы әңгәмәдә катнашучы бер элита вәкилебез бар, ни өчендер хатын-кызлардан бер үзе. Гүлназ Бадырдинованы элита дип саныйбыз. Ул әлеге вакытта Кызыл Шарик агрохолдингендә икътисадчы булып эшләсә дә, ул билгеле, чөнки ул Звезда Поволжья гәзитендә зур бәхәсләр яткан бер мәкалә бастырган иде. Мин Башкортстаннан килдем, Казанда татар дөньясы яшәй дип и күрдем мин Казаныгызны. Бернинди татарлык рухы юк, эшем пыша, мин эшкә йөрим, ләкин карыйм кайтып китмәгән Гүлназ. Гүлназ Бадырдинова әле бу форумның җитәкчеләрендә берсе.
Элитага килгәндә, мин нәрсә әйтәсем килә, чиновниклар ул элитаның билгесе түгел. Милли элита яшьләре ул берничә тел белгән, милли җанлы, милләт өчен хезмәт куярга әзер булган яшьләр, акыллы яшьләр. Шул ук татар төрек лицейларын тәмамлаган, алар да элита, чөнки алар бик белемле, акыллы, алар татар мөхтендә тәрбияләнгән. Аннан менә безнең яңа дулкын барлыкка килде инде, менә алар чын татар элитасы инде, Йолдыз Миннуллиналар, яшь шагыйрьләр бар, татар милләтен кайгыртучы, татар милләтенә кагышлы шигырьләр яза торган. Алар менә чын элита дип әйтерем. Аннан президентка килгәндә инде, суверенитетка килгәндә мин монда әйтә алмыйм, Татарстан суверенитеты миңа кагылмады ул дип. Башкортстанда суверенитет алганда ул миңа икенче яклап кагылды.
Сиңа файдасы булмадымы?
Файдасы булмады дип әйтсәм дә була. Башкортстан суверенитет алганда анда башкортлар өчен күп-күп мөхитләр тудырылды. Анда инде башкортларның үсешенә күз салып, мин инде уйладым, Татарстанда татарлар да шулай үсеш алгандыр дип. Әйе, алган. Ни буенча анда мәдәният буенча театрлар шулык. Но мин шундый вакытка эләктем, как суверенитет беткән чакка эләктем.
Кай вакытта әйтәләр, менә иң начар дигәнендә тагы да начаррак була торган мөмкинлек бар. Ничек карыйсың соң менә бу президент исемен бетерү һәм аның бәлки дәрәҗәсен киметү?
Бик негатив күренеш инде ул, но...
Саклык кемнән тора? Миңнехановтанмы, Шәймиевтәнме, яшьләрдәнме?
Но
Дурайсарданмы?
Беренче чиратта
партияләрдәнме?
Миңнехановтан инде, әлбәттә.
Үзеннән.
Үзеннән. Кадровка ук чыкса, миңа президент исемлеге кирәкми, тегеле әйтәм, болай әйтәм дип без бер нәрсә дә эшләйбез. Әгәр дә ул әйтсә, президент исемлеге калсын, Мәскәү инде калмасын дисә, анда без аны яклап чыга алабыз.
Шәһәрләрне катырып, бакча каналларын анда метро түзергә, авыл хуҗалыгын үстерергә яба башласалар.
Икенче ни дә бар. Татар битендә бик сибелеп яткан халык. Ул бит Татарстанда гына яшәми, шуңа күрә Татарстан президенты аның исеме ул ничек дип әйтим, ул бөтен татарлар өчен президент. Ул Татарстандагы яшәгән кешеләргә генә президент түгел. Шуңа күрә ул исемен югалтса, шундый ягы да бар аның.
Әйе, дөрес, мин дә Гүлназның сүзенә кушылам. Чыннан да Татарстан Республикасының президенты ул ниндидер теге административ билгесе генә түгел. Ул беренче чиратта автоматик рәвештә татар дөньясының, татар халкының юлбашчысы, лидеры димәк. Димәк, без аны бит Шәймиевне бөтен татар милләте таныган. Хәзер менә бу эстафетаны Рөстәм Миниханов алды. Димәк, ул хәзерге вакытта татарның юлбашчысы. Менә Татарстан бөтен татарлар өчен тарихи ватан. Аның президенты бөтен татарлар өчен милли лидер. Монда миңа калса Минихановтан тормый. Монда халыктан тора. Ремзил әфәнде яхшы гына фикер әйттегез. Ул бәлки Мәскәү тарафыннан зандаш. Менә Мәскәү карый, әйе, ну, җәмәгатьчелек, милләтчеләр, әгәр дә тавыш чыгармаса, әгәр дә каршы чыкмаса бу инициативаларга. Әкрен генә басым барып, монда хәтта, әйе, бөтен безнең мәктәпләребезне бетереп, гомумән, туган телебезгә каршы законнар чыгарып, бик җайлы булыр иде. Чөнки мин әйтеп киттем инде аны, һәрбер әйбер символик әйбердән башлана, и конкрет гамәлләр белән бетерелә, тәмамлана. Әгәр дә үз сүзебезне әйтмәсәк, менә бу 20 ел эчендә без нинди уңышларга ирештек. Хәзерге вакытта Русия Федерациясендә без иң алдынгы субъектларның берсе дип саналабыз. Димәк, без алып барган юл 20 ел элек ул дөрес булган стратегик яктан. Димәк, хәзерге вакытта хөкүмәттә булган конфигурация дөрес сайланган. Димәк, яхшыдан нәрсә тагын китәргә? Яхшылыктан яхшыны китсәң диләр начарлыкка китерә.
Минемчә, Руслан, хәзер халыктан әз нәрсә тора. То есть бу зандаш халыкка түгел, бу элитага зандаш булган иде. Сигнал бирелде. Чөнки хәзер Мәскәү кешене тыңламый, ләкин бер кеше ышанмый. Иреклек мәйданында хәзер 10-нар, 20-шәр мең президент статусын калдырыгыз дип митинглар. Әлбәттә, аны һәр кеше җыелмый.
Хөрмәтле тыңлаучылар, татар яшьләре, бүгенге көн Татарстанның мөстәкыйльлеге һәм аның президенты турында аналитик тапшыруны шушы урында бүлеп торабыз, аның дәвамын киләсе якшәмбедә тыңлагыз. Әңгәмәнең бу өлешендә татар яшьләре форумының җитәкчеләре катнашты, аны Ридзил Вали алып барды.